подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас в студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я как раз записывала интервью в этот день. У Мадриде отбылась презентация твоего перекладу вершу Максима Богдановича. И на урочистой церемонии презентации этого перекладу на фото ты, Павел Латушко, тогочасный амбассадор Беларуси у Франции.
И у Гешпании часово.
И у Гешпании часово, тому он там и находился. И по смещению. И Владимир Макей. Тогочасный министр замежных справ Беларуси. Ну, теперь шмат что изменилось за 5 годов. Павел Латушко в оппозиции, у эмиграции. Владимир Макей у могиле. Ну, так, я грубовато сказала.
Ну, я как бы по заслугах высказала. Я жартую. Не, ну что я скажу?
Так, іншая... я хотела, как згадала гэты день.
Іншае жыццё, іншая эпоха, амаль што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак... Со стареньких, архивычерпами, можно сказать. Не, ну, саправды, ну, там и шла такая справа. У Гешпании только-только открыли эту амбассаду. Это была, эта книжка была одним из первых проектов, при яких, ну, спричинилася. Потому что мы зробили с незалежным выдавецом мадридским «Ediciones Irreverentes». Там працуют муж и жонка. Муж гешпанец, а жонка беларуская. Якраз яна звернулася до мяне яшчэ ў 16-м годзе. Кажа, я выдаю вельмі часта ўсходнеўрапейскую літаратуру, ну там расейскую, трошкі чэшскую, польскую. Але я хачу па-беларуску. Ну, у сэнсе з беларускай штосьці, ну, каб перакладзе на выйшла. Я сама не умею, я покинула Беларусь вельми давно, я чула про себе, ну, может быть, есть некая подея, ну, можно что-то, кажу, ну, в наступном годе будет сотня годов, як няма с нами Максима Богдановича. Может быть, у гонор его зробим такую невеличкую книжку с перекладами. Ну, там чудовная фотографка белоруска працавала и подобрала разлины кветки до кожного верша. Я распытывала своих сябров и читачов, и филологов, и критиков, и у всех, кто любит Богдановича, ну что туда можно включить. Там была погоня, там были такие верши, ну и песня мигранта, и, конечно, испанские песни мы включили, потому что, ну, для испанцев все ж таки это выдание. И, саправды, ну, это был период отлиги и мягкой беларусизации, так званой. И амбассада, когда доведалась про проект, сказала, ну, мы дамо грошики на выдание, ну, как было больше особняков крыху, ну, не то, как вельми шмат, але как было. И как раз, ну, приехали, так, это, ну, и консул, який, не памятаю уже, это іншое життё, это кольки, 5 годов тому. Ну, и я поразмовляла и с Латушком, и с Макеем.
По-белоруску?
По-белоруску, так, натурально. Ну, яны... Ну, абодва, ну, паводле маіх уражанняў, вельмі начытаныя, вельмі культурныя, вельмі ветлівыя да мяне, прыхільна ставіліся. Я верыла ў гэтых дваіх людзей, а што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змяніць сітуацыю знутры. І накіраваць, ну, як і накіроўвалі, так, у прынцыпе, Беларусь на болей дэмакратычны шлях. Потом, ну, когда отбылися протесты в 20-м, ну, Латушко выбрал бок, який я думала, я спадзявалася, так, и Макей, не, я не ведаю, чому не. Я не ведаю, ці у яго, ну, я сумняюся, так, тому что паводле, ну, там, того, что ён казаў, потом, ну, надто моцна потом выказываўся некалькі разу. Ці, можа, быў у яго некі план доўгатэрміновы. Ніколі не даведаемся, вы казалі, ну, памёр. Латушка жывы, на шчасце, працуе на нашым баку. Я думаю, на гэтым трэба засяродзіцца.
А я хотела зараз больш прадставіць сябе нашай аўдыторыі. Мы неаднаразова рабілі інтэрв'ю, расказвалі пра вас, але заўсёды ёсць новыя людзі, якія гэтага не ведаюць. Я хацела папрасіць цябе расказаць пра от свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў Амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер, праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага ўніверсітэту. Каротка, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час.
Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэтай сусветнай кіравання свету і так далей. І амерыканская шпіонка таксама. Я не амерыканка, не шпіонка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў, далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад дзярждэпартамента США. І я паехала ў эту Амерыку на месяць больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоус Інішыятыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь з захаду і ўсходу. Таму былі людзі з розных краін і ў развязу, Еўразіі і з розных штатаў США, і з рознымі бэкграўндамі, ну там яны выбіралі таксама па-свойму. І мы сустракаліся там, а потым праз год у Балгарыі яшчэ на афіцыйнай сустрэчы, такія мерапрыемствы былі. І ў мяне выпадкова, ці не выпадкова засталіся добрыя сябры, у тым ліку з Беларусі, якія пачалі знаёміць мяне пакрысе з культурай, літаратурай і так далей. Пасля 10-го года, калі адбылася плошча, якая для мяне была культурніцкім шокам. Бо я нарадзілася ў Іспаніі, ў краіне, гэта ўжо была ў Европе даўно, ну я дыктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я пабачыла то, што адбылося пасля гэтай плошчы, куды трапілі некаторыя мае сябры нават, ну, я напісала такі тэксцік, называўся «Іспанія, Беларусь, кантрастнасць праблем». І гэта па-гішпанску выйшла ў мясцовай газеце, потым сяброўка пераканала мать, што прымусіла адправіць на конкурс «Беларусь у фокусе», які арганізоўваўся ў Варшаве першы раз. І мне далі прэмію для грамадзянскіх журналістаў «Беларусь у фокусе». Тады я патрапіла ў Варшаву і апынулася ўпершыню ў беларускамоўнай кампаніі. І мяне вельмі ўразілі, вельмі заімпанавалі людзі, якія там былі, ну, гэта і мастакі, і журналісты, і актывісты, палітыкі некаторыя, якія не былі ў турме. І мова, сама беларуская мова. Я падумала, калі мне настолькі важна то, што адбываецца ў Беларусі, і калі мяне настолькі цікавіць беларуская культура, музыка, літаратура, я павінна я трошачкі, прынамсі, падвысіць гэту веду беларускай мовы, ну, валоданне, прынамсі, пасіўных гэтых здольнасцяў, ну, на некі B1. Ну, няхай я буду чытаць павольна са слоўнікам па-беларуску. Няхай я буду разумець болей і меней, што гавораць, нават калі я сама не буду ў стане адказваць па-беларуску. Але ў мяне такая праблема, што калі мяне пусціць да нейкіх ведаў, у мяне з'яўляецца залежнасць, і гэта рэальна праблематычна. Я не памятаю, калі апошні раз
вырашыла глыбока вывучыць беларускую мову.
Настолькі глыбока, што ў выніку, што магістратура ў Варшаве на гэтай жа кафедры, якую вельмі рэкамендую. А потым што, аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і зноўку Варшавай, таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на свеце па-за Беларусю, і мы ведаем. Так ёсць заклад яшчэ у Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потым ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову, і прыйшла прапанова ад Варшаўскага ўніверсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца кантракт. Вельмі залежыць ад абставінаў. Ну, мы разумеем, што крызісны стан. Можа быць, рэктар, я вельмі спадзяюся. Калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу. Гэта не праблема. Але так, сапраўды, ну я цяпер другі год адпрацоўваю тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну такі варштат пра стварэнне паэзіі, пісанне паэзіі і перакладаў, паэтычных перакладаў. А сёння пасля інтэрв'ю пайду, раскажу пра беларускую сучасную паэзію і пра эксафонных пісьменнікаў Беларусі і Украіны.
Страшна цікава. Да працы на кафедры мы яшчэ абавязкова вернемся. Я хацела пра што яшчэ запытацца. Ты сказала, што рэвалюцыя 2000, ну не рэвалюцыя, а падзеі 2010 года выклікалі культурны шок. Які шок выклікалі падзеі 2020 году? І які твой погляд, твоё меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер з Беларусю, з беларусамі, з беларускай культурай? Вось гэтыя два гады пасля выбараў 2020 году.
Ну, у мяне былі вялікія надзеі. Я спадзявалася сапраўды на рэвалюцыю, хай мірную, так, таму што я за мір. Як, я думаю, мы ўсе ніхто не любіць так узброеных канфліктаў, асабліва ў такім кантэксце трэба сказаць, але я спадзявалася на паспяховую рэвалюцыю. Але ад пачатку было трошкі адчуванне, ў якое я не хацела паверыць, што гэтым пратэстам не хапае звяцілаў, якія бы паказвалі шлях наперад. Я думаю, што пратэсты былі зазнаваны нехай і пры тым, ну гэта парадаксальна, дарэчы, пры тым, што яны былі вельмі пазітыўныя, што людзі выходзілі на вуліцу як на свята, калі ў пачатку гэты вялікія маршы з песнямі, з вялікімі сцягамі, з кветкамі, ну гэта прыгожа было, гэта эстэтычная асалода ад іх. Аднак ідэі, паняткі за імі былі деструктыўнымі. Мета, каб сышоў Лукашэнка, мы выходзім супраць чаго, а не за што. Супраць гэта добра, я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мэту, мы выходзім, таму што мы супраць Лукашэнкі, мы выходзім, таму што мы хочам знішчыць гэтым рэжым. Абудаваць, таму што нівеляваць зямлю гэта не складана. У прынцыпе, гэтым саветы займаліся. Мець некую ідэю з вялікай літарай і займацца менавіта нацыянальнай архітэктурай словамі Янкі Купалы. Гэта зусім іншае. Там не хапала, казалі, ну мне сябры, добра, што няма лідараў, таму што не могуць пасадзіць лідараў. Ўсё ж такі пасадзілі некаторых лідараў. Менавіта людзей культуры таксама вельмі моцна саджалі. Вот тую ж Марыю Калезнікаву я хачу, дарэчы, перадаць гарачы прывітанне на лепшыя пажаданні сям'і. І ёй, якая цяпер у рэанімацыі, хто яна, калі не культурніцкі лідар, так? Яна і музыкай займаецца, і шмат чым. А яшчэ таксама вельмі непрыемна, што пазіцыі беларускай мовы, не гледзячы на тое, што ёсць запыт у людзей, у народа, таму што я ведаю асабіста і ведаю паводле некаторых даследаванняў, я зараз не працытую з галавы, так, але што людзі пераходзяць усё ж такі на беларускую мову, ці часткова, ці цалкам, і ў Беларусі, дзе небяспечна, і за мяжой, дзе варта, вельмі заклікаю таксама, ну, прабачце за прапаганду ведаю, але як ёсць. Было такое меркаванне, што мне казалі, ну, Ангэда, слухай, ты ўсё ж такі публічная асоба, я такая, ну, крыху. Тады, можа быць, адстанеш з гэтай беларускай мовай трошкі, таму што ты палохаеш некаторых нашых рэвалюцыянераў, якія не лічаць, што гэта прынцыпова. Давай, па-першае, дэмакратыю зробім, ну, каб сышоў Лукашэнка. Мне нават не казалі, давай, па-першае, каб сышоў Лукашэнка. Потым эканоміку, там ўсё гэта, ну вельмі абстрактна, што такое эканоміка. А потым ужо, калі што, вернемся да моўнага пытання, гэта не прынцыпова, не важна на каком языке. А калі не важна на каком языке, чаму расейцы першы раз, калі селі за стол перамоваў з украінцамі, у сакавіку ці што? Казалі, другое патрабаванне для міру, другое, вяртанне рускай мове статуса дзяржаўны. Калі не важна, Може, трошки важна, але важна. І вороги білоруськини цим користуються.
Немагчима... А як ти міркуєш, тепер, праз два гади, велика частка білорусів, активних білорусів, еліти у міграції, ці ёсць гэтае адчуванне, дзеля чаго, ці ёсць гэтае будаванне падмурку, у тым ліку нацыянальнага, на мове, на культуры заснаванага?
Не, зусім недастаткова. Але да гэтага ідуць. Я мяркую, ну цяпер прыступіла нядаўна да працы спадарыня Аліна Коўшык, якую я ведаю даўно, таксама ваша каляжанка, журналістка, вельмі паважаю. Вядома, пазіцыі у элітаў цяпер вельмі памяркоўныя. Гэта даволі па-беларуску, гэта я ўспрымаю, ну што добра. Няхай памяркоўна, але няхай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт, спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Трэба. І вывучыць беларускую мову не так складана. Ну, гэта не кітайская, не суахілі. Ведаеце расійскую, вывучыце беларускую. Болі некаторыя ўжо валодаюць і польскай, і чэшскай, і літоўскай. Ну, што там беларуская? Не ўжо так складана.
У такіх варунках якраз варта пагаварыць і пра кафедру, на якой ты працуеш, кафедру беларусістыкі, якая для многіх людзей, якія цяпер за мяжой, можа аказацца вельмі важным месцам.
Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы, Варшавы і Польшчы ўвогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта унікальная сітуацыя, мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, ну я кажу, давайце, ну дзве каманды будзем пісаць, ну там прыметнікі, ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна. Вельмі падыходзіць. Я ўводзіну літаратуразнаўства, пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала ў пачатку верш, яны працуюць з адным вершам, увесь семестр рознымі літаратурнымі тэорыямі. Я задала яшчэ дадатковы верш Караткевіча «Існіў Адам» па-беларуску, таму што некаторыя беларусы падышлі і кажуць, нам складана працаваць з польскім вершам. Ну, добра, працуйце па-беларуску, мне цікавы гэта літаратуразнаўчыя тэорыі. Я кажу, калі хтосьці не валодае яшчэ беларускай, хочаце па-руску, не-не-не-не-не, вось, дарэчы, вельмі прыемна здзівіла група, што яны разумеюць, што прыйшлі вывучаць беларускую мову. І беларускую літаратуру.
Яшчэ пра што вельмі хацела запытацца, пра твае пераклады з беларускай мовы на іспанскую мову. Быў Максім Богданович, што яшчэ?
О, шмат чаго ёсць. Ну, калі з неапублікаванага, то ёсць асобныя вершы і Коласа, і Барадуліна, і нават Хадановича, мне здаецца, парачку, ну я рыхтавала такім яшчэ гэта зборнік сучаснай паэзіі, гэта трошкі ў стэндбай, але будзе. Усё будзе, ну проста так шмат справа ва ўніверсітэце таксама. А з выдадзенага выйшлі поўныя санеты Купалы. Такі зборнік, шматмоўны зборнік выйшаў пры музеі, дзяржаўны музей Янкі Купалі ў Мінску. Ну, таксама іншая эпоха, так? Я падрыхтавала яшчэ пераклады Караткевіча, там ёсць поўная кніга, але яна ў Карлюкевіча ў шуфлядзе. Ён папрасіў, калі ён быў міністрам інфармацыі. Потым яго перакінулі ў звязду, так, звяздой кіраваць. А потым я не ведаю, дзе ён, што ён. Книга чакає видавця, на речі, двухмовна, так само, пригожая. Що ще? Що ще? Карлоса Шермана я перекладала крихо туди-сюди, що правда, так? Гэта з пенцентром ми робили. Я тепер так само супрацовничаю з ними при проєкті «Free All Words». Я перекладаю сучасну поезію і короткую прозу з української і білоруської мови. Ну, вельми приємно було сустракати знайомі прозвищі, імени. Ну, Валентину Аксак, так там, ти ось пошним часом перекладала.
Ну, це велізарна праця, і я веду, що ти мемуари пишеш.
Так, я мемуари пишу, хоча, ну, я скажу, це не секрет. Мені 29 років, амаль 30, буде в лютим. Але життя у мене вельми насичене. Тому сябры пачыналі ўжо казаць, ну, слухай, у цябе добрая памяць, але запісвай, таму што ты не пішаш ні дзённіка, ні нічога. Это, не, ну, я трымаю ў галаве. Ты забудзеш. Ты пачнеш забываць дробязы, непадрабязнасці свайго жыцця. Пішы. Я пачала пісаць. І я раюся шмат з кім. Я з беларусамі сваімі раюся, з беларускамі. Я з людзьмі таксама, што з Іспаніі, з міжнароднымі гэтымі сябрамі, як і з гэтай праграмы, з сям'ёй. Брат у мяне галоўны таксама, малодшы. Правірае то, што я пра бацькоў пішу, каб справядліва. Я ставілася да сваіх бацькоў. Таму я пачала пісаць па-ангельску, каб усе гэтыя людзі маглі чытаць. Аднолькава, і каб потым было лягче перекладати туди-сюди. Ёсь два розділи з 16 запланованих, а потім я буду додавати ці по розділах, ці том ще. Ну, я не ведаю, як буде далі розвиватися моє життя. Це невідомо.
Будемо чекати, обов'язково почитаємо далі. Я сподіваюся, що буде у нас інтерв'ю вже по виході цих мемуарів. При кінці нашої розмови я хотіла попросити, от уже не один раз звернулася з певними порадами, закликами до білорусів. Що б ти от у теперішній нашій драматичній ситуації, нашій агульній ситуації, тому що білоруси так само твоє життя, що б ти могла сказати білорусам? До чого закликала? Питаюся як поетку.
Ну, я, по-перше, пробачаюся, що настільки сувора виказалася раней, бо я ведаю, вельми принципово з мовним питанням. Я ніколи не відстану з цим питанням. Я завжди буду за білоруську мову, за білорусщину і за білоруську культуру. Ну, я так, ну, тому ви мене ведаєте, і такою я застануся, тому що я вельми верна своїм принципам. Однак я вельми люблю усіх білорусів, я нікого не осуджаю, я розумію, наскільки тяжко змінити навіть мову одних відносин з одним чоловіком. Тому я ніколи не маю претензій до індивідуальних людей, це системна проблема, мовна проблема. Тому моє повідомлення, мій посил повинен бути посил надії і посил гуманізму. Я хочу прочитати, ну, по-перше, я розкажу історію, мені супрати її з час. І, ну, тому що я натхнілася цією історією, як написати цей вірш, я написала його тут у Празі, позаучора, і не прогучала ще ніде. Це ексклюзив. Історія така. Моя наставниця старогрецької мови, школьна, так, у школах, у Іспанії є старогрецька мова, просто рідкі предмети, не усі вибираються, але можна вибрати. Вона була в Стамбулі на вакаціях, ну там з групою сябровок, сябров. Вони розмовляли вельми гучно між собою по-іспанську, тому що це закон. Ну, коли група іспанців виїжджає кудись, вони обов'язково будуть розмовляти по-іспанську вельми гучно, як усі зауважали, що там іспанці розмовляють гучно по-іспанську, так? Ну, і руками, і жестами, і все, як треба. А до їх, як подійшла, така старенька, малюсенька жінка. І вона на некій іспанській, вельми особливій, як моя наставниця почула, це жудео-спаньол, оказалося. Каже, а ви з Іспанії, але саправди з Іспанії, ну не одиходьте, почекайте на мене хвилиночку. І вона пішла додому. І виходить з хати, з таким ключом, ну ось таких памеров. Яна каже, мою сім'ю вигнали з Толедо у 1492 році. Ми забрали з собою і передавали, ну ось до мене і до моїх синів, і одна внучка у мене, передавали цей ключ і нашу мову. На випадок того, что калі-небудзь абставіны дазволяць, і ўсё зменіцца, і мы зможам вярнуцца дадому. Ведалі, што шмат хто, і шмат у якіх кантэкстах, чакае магчымасць вярнуцца дадому. І жыць, і просто бачыцца з блізкімі, і тых, хто з'ехаў даўно, і тых, хто недаўна, і тых, хто просто ў такой сітуацыі ўнутранай эміграцыі, нават ўнутры Беларусі. І многія-многія іншыя людзі. Таму я з натхненнем гэтай гісторыі напісала такі верш, які я зараз прачытаю, прабачце, што з тэлефона. Просто я не мела часу запомніць нават. Але не гучыць так. Мы захавалі ключ ад брамы раю, а сонца – шлях, куды няма дарогі. Мінаем мы між памяццю былога і заўтрашнім светлістым небакраем. У празе вільні клявікорд іграе, а ў сэрцах камні, не чуваць нічога. Мы непасрэдна звернемся да Бога, бо голас ёсць, бо спадчына жывая. І грамадою вернемся да хаты, народзімся на ноў са свежай гліны, і ў кожным чалавеку бачым брата. І будзем будаваць ад падваліны наш храм нанова, цэгла па цагліне. Ужо без крыўды, а з душой крылатай.
Дзякуй вялікі. Сёння госцей Свабоды прэміум была Анхеля Спіноса-Руіс, беларускамоўная гішпанка, паэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, што нельга будаваць дзяржаву, нацыянальныя каштоўнасці, нельга абараняць дэмакратычныя каштоўнасці на чужой мове, што гэта мусіць адбывацца на роднай мове. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта была Ганна Соус, канал Свабода Прэміум. Калі ласка, падзяліцеся гэтым відэо, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам гэту важную вельмі размову, зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працы Дмітрый Гульневіч. На сайце Радыё Свабода з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу», які адкрыў дарогу пераменам Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і удзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, вот я калі шчыра сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў Чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось, або згадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёвая пазнякая дарога смерці пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс?
Што я магу сказаць? Сам артыкул прысвечаны, канешна, Алесю Бяляцкаму і яго ролі ў гісторыі Беларусі, і, канешна, нагода – это атрыманне ім Нобелеўскай прэміі міру. Я просто пачаў думаць пра яго ролю тады, калі ён атрымаў гэтую прэмію, і вось прыйшоў да такіх высноваў. Гэта ў пэўнай ступені высновы незвычайныя і рэвалюцыйныя таксама, калі мы глядзім на недаўняе мінулае Беларусі. Всё это адбывалася 35 гадоў назад, і я трошечку як бы, ну, пераасэнсаваў пачатак таго, што адбываецца. Сам артыкул, канешне, прысвечаны Алесю Бяляцкаму і тым падзеям, але паколькі мы гаворым пра гэтую выснову, пра той мітынг, дык мы больш можам пагаварыць, больш падрабязна пра наогул той час і тыя падзеі. Дык вось, на маю думку, у 1987 годзе адбыліся дзве падзеі, якія якраз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешна, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алесь Вясёмаха і я. І мы хадзілі два месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, з сакратарамі, і яны дазволілі. Это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена з Камсамолам. І працай секцій кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевы, хаця нельга сказаць, што не моладзевы. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню уваходзіла паэтка Данута Біцель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевы, это нефармалы. А сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 делегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94 годзе, але паспутна, як мы ў 20 годзе, 2020 даведаліся, ён ішоў далей паспутна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ у Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме, пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. У 86 годзе яшчэ там былі публікацыі, што ў Менску варта завесці літаратурную кавярню, дзе магла б сустракацца беларуская студэнцкая моладзь там. У 87-м, прычым з'явілася парачка несмелых публікацый пра стан мовы. Кастусь Тарасаў тады там працаваў і іншыя. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86 годзе, ад шчапенцамі, так сказаць, Сталакі, якой узначалі ў Алесь Бяляцкі, падае заявку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янку Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажем, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены Талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцейскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі б, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокал-Воіш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусь Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы. Бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён як бы апякунка. Ну, каб не страціць пасаду, усе павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што, ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельнічаць, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але ў прамове СССР была зусім іншая памяць пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, айцоў БНР, Ластоўскага, Лёсіка, Цвікевіча, Некрасевіча і іншых. Вони таксама былі. Бо мова йшла про літаратараў, про пам'ять літаратару. Яны таксама все былі літаратарамі, пісьменнікамі, там, і все. І, знаєш, уявіць сабе, 8-87 года ніякай палітыкі яшчэ няма, несціплыя публікацыі пра мову і культуру беларускую, 2-3 там публікацыі. І раптам рэпрэсіі, знішчэнне беларускай культуры, знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, патрабаванне рэабілітацыі, выданне іх твораў і пакаранне яшчэ жывых вінаватых. Шок. Усе людзі, которые былі на мітынгах, былі шакаваныя, всё. І удзельнікі не ведалі, ці яны вернуцца дадому. Або іх арыштуюць. Я быў студэнтам гістфака, да мяне падскочыў намеснік дэкана і сакратар партарганізацыі Меціслаў Часноўскі. Пасля стаў, дарэчы, рэктарам Расійскага універсітэта, ўжо памёр. І ён мяне пытаўся: «Сергей, ты ж не сам сюды прыйшоў. Скажы, цябе паклікалі сюды, цябе нехта пазваў сюды, так? Ты ж не сам прыйшоў». Для яго было, ну, важна сняць сябе адказнасць, бо это было разбурэнне кар'еры. Студэнт гістфака прыйшоў на антысавецкую акцыю. Але не арыштавалі. І вось галоўнае, ну, вот тая прамова, але я не Анатоль Сыс пісаў. Я напісаў Лес Бяляцкі, Святлана Лобач, ну і я там спрычыніўся.
Чаму, дарэчы, вы пісалі? Таму што тады ў Талацэй тут іх ну, шмат людзей было.
Да, это так само цікавае. Ну, як бы і моя студэнцкая кар'ера вінаватая, ну і, так сказаць, актыўнасць выкладчыцкага калектыва БДУ. Так сталася, што я там некія рэвалюцыйныя напісаў 2 курсавыя работы за першы і другі курс. І пасля другого курса мяне запрасілі на паседжанне кафедры гісторыі Беларусі і прапанавалі пасля універсітэта застацца на кафедры. І сказалі, што мы вам дамо такую тэму, якая вельмі лёгка можа быць абароненая кандыдацкая дысертацыя. Вы напішыце курсавую, дыплём на яе, а пасля абароніце праз год заканчэння, пасля заканчэння універсітэта, дысертацыю на эту тэму. Тэма вельмі харошая. Тэма называлася «Культурная рэвалюцыя ў БСР 28-32 гады». Я згадзіўся, ну, чаму не згадзіцца? Гэта кар'ера пэўная, цябе на кафедры пакідаюць, толькі на другім курсе скончыў курс другі. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я от чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць усе газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другога курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі, блёк-нот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі. Некрасевічі, тыя ж Цвікевічі, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскія і все іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў Талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторіі я там на 2 курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, і адказваў за гісторію ўжо і на тым вальным сойме, я кіраваў секцыяй гісторыі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк, такі праект. Святлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот все гэтыя скандальныя імёны, которые пасля Сыс зачытаў. І назаўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названыя ты імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. Ну ўсё, так што так аказалася, што вот мы все спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініцыятарам гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і это важна, таму што я яшчэ раз кажу, вот той мітынг стаў таким важным в истории Беларуси.
Дарэчы, здзівіла таксама ваша выснова такая, ну, яна гучыць трохі як фантастычная, што калі б тады коммунистичное керавництво БССР проявило большую твердость после майнвазевого митингу, то, махчима б навод СССР заховался, и не было б ніякой незалежной Беларуси.
Так. Это мне теперь подумалось как раз в этой осени. Не скажу, я завсёды ведал, что неправильно починать вот историю нового этапа национального отраджения со створения БНФ. Тому, что у БНФ был попередник, Конфедерация белорусских суполок, и вальный сойм белорусских суполок, на яким, до речи, гоноровым хостем был взят, поздняк, мы его запросили. Вот. Але раней на год. И теперь вот я поглядел, что калиб коммунистическое керавництво БССР саправды проявило тады твердость, арестовало удельников, позвольняло с працы, арестовало и не допустило этого вального сойму, а он тады уже рыхтовался. Дяды отбывались, калі мы уже пару тыдняў ходили на нарады у ЦК, аргкомитет вального сойма. Вот. И не допустили б вальный сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя гэтыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі вся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі... не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль, а на вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу ў адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырішыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. Мы вам дамо памяшканне, а вы дастаньце гэта. Мы вас адвязем на аўтобусах туды, а вы дастаньце гэта. Там можна будзе пераначаваць, будзе забяспечана харчаванне, але вы дастаньце з пастановы. Вы тое, давайце. Мы параіліся, што нам рабіць. Мы згадзіліся на гэта ўсё. А пасля пракінулі іх. У часе ўжо вальнага сойма у мяне сядзеў прадстаўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, куратор ад партыі, сакратар ЦК ЛКСМБ падгайны ад камсамола, і я вёў секцыю, а яны як бы сустаршыні секцыі. Ішло абмеркаванне, пасля я з-пад палы дастаў нашы старыя пастановы, паставіў на галасаванне. Все удзельнікі прагаласавалі. Так зрабілі ва ўсіх секцыях. І пасля на агульным паседжанні ўсё прагаласавалі. І мы іх пракінулі, это быў скандал.
Абдурылі.
Але якія не было іншай магчымасці. Пачалося цкаванне ў друку. С пачатку 88 года пачаліся шэраг публікацый супраць. Аргкамітэт пайшоў пад подполле, прызначыў адказных за вобласці. Я, напрыклад, за Гарадзенскую адказваў вобласць. Былі размножаныя пастановы секцый і агульныя пастановы сойму. Мы раз'ехаліся па абласцях, там сабралі нацыянальны актыў у гэтых нефармальных суполках. Зачыталі, раздалі, і імпульс такі пачаўся. Конфедерация створенная, сотни людей отримали керунок. Нам треба обновлять мову, треба обновлять культуру, осуждать репрессии. Это был старт национального развития, это был шок, громадский такой катарсис, люди. И после у червени здарается артикул Позняка, это другий шок для громадства, у людей волосы дыбом стали. Артикул был опубликован у червени, в конце червени одразу митинг отбылся у Карапатах. И после по выниках этого был створен аргкомитет Мартиролёгу Беларуси, прошел 19 кастричника в Чароном костюле это посерджение, и потаемно уже было вырешено, что там обвестить аргкомитет Народного фронта. И после были другие Карапаты. Вот это все такое бачное, а это меньше. Але калі б яны тады... яны вагаліся, гэтыя ўлады вагаліся. Я вот думаю, што нават калі мы памнажалі і разразалі ўлёткі для другіх дзядоў, другія дзяды 30 кастрычніка 88 года таксама былі тутэйшымі, арганізаваныя Бяляцкім, на чале з Бяляцкім. І Яны тады таксама маглі, яны ўсё ведалі, яны кантралявалі падрыхтоўку. Гэтыя ўлёткі памнажаліся, разразаліся на кватэры ў Міхася і Жэні Григорьевых на Сурганава, каля універсама Рыга, у Менску. Побач была кватэра Вінцука Вячоркі і Арыны, яны там былі. Алена Радкевіч з Віктарам Івашкевічам жылі недалёка, таксама былі. Все талакоўцы там удзельнічалі ў гэтым. Але калі мы разышліся, ўжо разрэзалі сумкамі кожны па сумцы, оказалось, что у дворы милицейские бобики, и на Сурганово стоят милицейские бобики, которые поехали. Я сел 34-й автобус, и за мной поехали. Бобик ехал, это милицейский козел. И я сделал две пересадки, они отчапились. И никого не затримали. И улетки были раскиданы по почтовых скринях. И они же так само могли это перешкодить. Але они ведали, не сделали. Была нерашучасть. И простый день. Все, что они хотели разогнать зады, а с гэта атрымаўся адваротный эффект, потому что розглас усесоюзный за газ, эту за чаромку, за збіццё людей, с Москвы приехала комиссия. Ну, уже ком был спущен, який их самих знес, это коммунистичное керавництво. Так что так я себе уявляю вот эту историю.
Дякую вялікі, Сергей. Нагадаю нашим глядачам, что моим гостем был сегодня Сергей Бламіка. А цалкам гэты артыкул вы можете прочитать по спасылце, якая размешчаная под гэтым відео. Так само, калі ласка, дзяліцеся гэтым артыкулом с вашими сябрамі, знаёмымі. Будьте разом с нами. Заставайтеся со свободой.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расійскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць... Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака-збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. Пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. Восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вастрох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнікі, папярэдні беларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме. Абротнік – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць». Канаць – у значэнні «знікаць або ўцякаць», канай адсюда. Куток – Малява, гэта вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць, у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень. «Хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, ні цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Thank you.